Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Fülviyə Səcizadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Sinoptiklər bugün Bakıya yağış deyiblər. Gündüz 16 dərəcə isti olacaq paytaxtda. Axşama temperatur düşəcək 11 dərəcəyə.
Rayonlarda da yağış olacaq. Dağlarda hətta sulu qara da keçə bilər.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə bizi dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramı bu saatın baş xəbərləri.
Qıza proqramını başa çatdırmağa İranın bircə addımı qalıb.
Rusiya əmək miqrantlarının sayını azaltmaq istəyir.
Bugün Antalya'da Türk dilli dövlət başçılarının sammiti başlayır.
Hökumət Azadlıq qəzetinin binasındakı qurumlara yeni ofislər təklif edir.
Və bugün dirçəliş günüdür.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Nüvə proqramına İranın bircə addımı qalıb proqramı başa çatdırmağa. Rəsmi İRNA agentliyi yazır ki, Prezident Mahmud Əhməd Nejad belə deyir. Amma agentlik bu sonuncu addımın nədən ibarət ola biləcəyi haqqında bir söz demir. Əhməd Nejad bir də vurğulayıb ki, gələn ilin martına kimi nüvə texnologiyasından istifadə hüququnu İran təntənə ilə qeyd eləyəcək. Tehran deyir ki, nüvə proqramı dinc məqsədlidir, Qərb isə qorxur ki, İran birdən atom bombası düzəldər. Hindistanın atom reaktorlarına isə bundan sonra beynəlxalq nəzarət olacaq. Amerika Senatında qəbul olunan qərara görə Birləşmiş Ştatlar bundan sonra Hindistana mülki nüvə yanacağı və nüvə texnologiyaları göndərə biləcəklər. Əvəzində isə Hindistan beynəlxalq monitorinqə şərait yaradacaq. Senatda dünənki müzakirələrdə mübahisə düşüb, bəzi deputatlar Hindistandan tələb eləyiblər ki, İranla əməkdaşlığı dayandırsın.
Rusiya əmək miqrantlarının sayını azaltmaq istəyir. Rusiyanın Federal Miqrasiya Xidmətinin rəsmisi Vyacheslav Pastavnin BBC-yə müsahibə verib, deyib ki, icazə vermək olmaz ki, bir ərazidə əmək miqrantlarının sayı yerli əhalinin sayından 17-20%-ni keçsin. Pastavnin deyir ki, gəlmələr yerli əhalini narahat edirlər, qaynayıb qarışmırlar, öz mədəniyyətlərini, adətlərini diktə edirlər. Rusiya ilə viza rejimində olan keçmiş MDB ölkələrinə isə işçi qüvvəsi ilə bağlı kvota müəyyənləşəcək. Bunlar Türkmənistan, Gürcüstan və Baltikyanı ölkələrdir. İndi Rusiyada 12 milyona qədər miqrant var. Qeyri-rəsmi məlumata görə Rusiyada 2 milyon Azərbaycanlı yaşayır.
Bugün Antalya'da Türk dilli dövlət başçılarının sammiti başlayır. Tədbirdə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan prezidentləri də iştirak edəcəklər. Özbəkistan və Türkmənistan isə yüksək çinli dövlət rəsmiləri ilə təmsil olunacaqlar. Türk dilli dövlət başçılarının sammiti 6 ildən bir keçirilir. Turan agentliyinin məlumatına görə Prezident İlham Əliyev sammitdən sonra Türkiyədən Dubay əmirliyinə gedəcək. Noyabrın 19-dan 21-nə kimi burada rəsmi səfərdə olacaq.
Yazıcı Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbər haqqında məqaləsinə görə 2 ay həbsdə qalacaq. Məqaləni çap edən Sənət qəzetinin baş redaktoru da Samir Sədaqətoğlu da qərarın Əsmir rayon məhkəməsi çıxarıb. Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləməkdə düşmənçilik yaymaq ittiham olunur. Özü deyib ki, məqalədə mən İslam Peyğəmbərini təhqir eləməyib, sadəcə yazdı sərt ifadələr olub. Rafiq Tağı Azərbaycanda ilk yazıçıdır ki, milli, irqi, dini düşmənçiliyin təbliğinə görə ittiham olunur.
Hökumət Azadlıq qəzetinin binasındakı qurumlara yeni binalar təklif eləyir. Turan agentliyinə Binəqədi rayonunda, Azadlıq qəzetinə isə Azərbaycan nəşriyyatında. Xalq cəbhəsi partiyasına isə seçim verilib ya Günəşli qəsəbəsində ya da ki Keşlə qəsəbəsindəki binalardan birində ofis. Nə Azadlıq qəzeti, nə Turan agentliyi, nə də Xalq cəbhəsi partiyası təklifləri qəbul eləmirlər. Bu təşkilatlar indiyə kimi şəhərin mərkəzində Xaqani küçəsi 33 ünvanında yerləşiblər. Dövlət Əmlak Komitəsi Azadlıq qəzetini məhkəməyə verib deyir ki, icarə haqqını ödəmir qəzet binadan çıxmalıdır. Təşkilat bunu mətbuata təzyiq kimi qiymətləndirirlər.
Dünən Azadlıq siyasi blokunun üzvləri də buna etiraz eləyiblər, piket keçirməyə cəhd göstəriblər. Prezident aparatının qarşısında polis nümayətçilərin qarşısını kəsib, onları metronun Bakı Sovet stansiyasının içinə sıxışdırıb, iki nəfər xəsarət alıb.
Metroya bastıra hamımızı, metronun arasında qaldım.
Bu, piketdə xəsarət alanlardan birinin dedikləri idi. Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılmasına etiraz edib aclıq keçirənlərə iki qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərdə qoşulub. Mirvari Qəhrəmanlı və Məhəmməd Talıblı. Aclıq aksiyası bir həftədən çoxdur ki, başlayıb həkimlər deyirlər ki, aclıq eləyənlərin vəziyyəti kafidir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Sudan hökuməti Darfur əyalətinə əlavə qoşun yığılmasının prinsiplərini müəyyənləşdirib. BMT və Afrika Birliyinin sülhməramlı qüvvələri bu əraziyə göndəriləcək. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib ki, Darfura neçə əsker gedəcəyi hələ məlum deyil. Onun sözlərinə görə sülhməramlılar əsasən Afrika xalqlarının arasından seçiləcək. Darfur əyalətindəki münaqişədə son 3 ildə 200 mindən çox adam ölüb.
Keçmiş Amerika əskərinə 90 il iş kəsilib. James Parker İraqda 14 yaşlı qızı zorlamaqda, qızı da ailəsini də qətlə yetirməkdə günahlandırılır. Qərarı Amerika Hərbi Məhkəməsi çıxarıb. Parker şərti olaraq azadlığa bir də 20 ildən sonra buraxılacaq. İndiyə kimi 4 Amerika əskəri haqqında eyni ittihamla cinayət işi açılıb.
İraqın Nasiriyə şəhərində isə 14 nəfər oğurlanıb, onların 4-ü Amerikalıdır. Bağdatda isə 6 mikroavtobus sərnişinləri ilə bir yerdə yoxa çıxıb. Məlumatı Reuters agentliyi yayıb. Girov götürülənlərin sayı hələ dəqiq bilinmir. Rəsmi Əli Raqiyyə telekanalının məlumatına görə avtobusları qaçıranlar artıq 60-dan çox sərnişini öldürüblər. Müstəqil mənbələr isə hələ ki xəbəri təsdiqləmirlər.
İsrail yaxın şərqdə sülhlə bağlı təklifləri rədd edib. Təklifləri İspaniya, Fransa, bir də İtaliya təqdim eləmişdi. Planın əvvəlkilərdən nə ilə fərqləndiyi açıqlanmır. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb, deyib ki, İsrail xaricdən məsləhət almaqdansa Fələstinlə özü birbaşa danışıqlar aparmağa üstünlük verir.
Rusiyanın nüvə qüvvələri istənilən potensial hücumu dəf eləməyə hazır olmalıdır. Prezident Vladimir Putin belə deyib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın yeni strateji silah sisteminə ehtiyacı var. Biz indi durub əvvəlki illərlə və əvvəlki 10 illiklərlə olduğu kimi nüvə qüvvələrimizin və strateji gücümüzün sayını başqalarına müqayisə eləməyəcək. Hərçənd ki, bunu eləməyə ehtiyac var, amma müasir həyatda silahın kəmiyyəti yox, keyfiyyəti vacibdir. Vladimir Putin. Gələn il Rusiyanın hərbi büdcəsinin 3-də 1-i, təqribən 31 milyard dollar yeni silah almağa, o cümlədən 17 qitələrarası ballistik raket almağa sərf olunacaq.
Və sonda demokratlar Nancy Pelosi'nin namizədliyini yekdilliklə dəstəkləyiblər. O, Amerika Nümayəndələr Palatasının ilk qadın sədri olacaq. Yanvardan Pelosi Respublikaçı sələfi Deniz Haster əvəz eləməyə başlayacaq. Bunlar bu səhərin axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bizə axıracan qulaq assaz həm də biləcəksiniz ki, Leninin qurduğu dövləti Azərbaycanda kim yıxıb? Fikrət kişi ilə dirçəliş günündə söhbət.
Azərbaycanda rüşvətlə mübarizə aparmağa yeni metod tapıblar. İşinin tez düzəlməsini istəyənlər məmur yox, dövləti görəcəklər.
Gün çıxandan sonra Bakının bazarlarında sement də yoxa çıxır. Sement hara gedir? Bunu bugünkü qəzetlər yazır. Birazdan mətbuat icmalı da olacaq.
Və Azərbaycanın futboldakı rəqiblərinin adı rüşvət qalmaqalında. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sonun başlanğıcı. 1988-ci il noyabrın 17-si. Yəni bugün. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin süqutu da həmin ilin bugünü başladı. Minlərlə adam Leylin meydanına yığışdı. Elə Leylinin qurduğu ölkədə yaşamaq istəmədiklərini bəyan elədilər.
İndi həmin meydana azadlıq meydanı deyilir. 17 noyabr isə Milli Dirçəliş günü kimi qeyd olunur. Dövlət səviyyəsində bu bayram, məsələn, Respublika günü kimi qeyd olunmur, amma 18 il əvvəli meydan hərəkəti çoxlarının yaddaşında dərin iz qoyub Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Elə bil bütün respublika 17 gün, 18 gün bir yerdə yaşadılar, bir ailə kimi. Orada biz hamısı insanlar bir-birinə elə bir qardaş kimi baxırdı, bacı kimi, ana kimi.
Hazırda Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binada baş mühafizəsi olan Fikrət Həsənov 1988-ci ildə. O vaxt Leylinin adını daşıyan indiki Azadlıq meydanında düz 17 gün gecə-gündüz gördüklərini belə xatırlayır. Keçən 18 ildə həyatında elə də ciddi dəyişiklik olmasa da deyir ki, müstəqil Azərbaycan onun üçün hər şey deməkdir.
Öz yerimdə deyil, amma ancaq ki, yenə də deyirəm ki, mənim Azərbaycan adında respublikamız dünyada tanınırsa, mən ona fəxr duyuram.
Fikrət Həsənov, mitinglərə hazırlıq işlərinin hələ noyabrın 16-sından başladığını deyən həmin mitinglərin iştirakçısı Səfdər Nəhmədli deyir ki, ilk hərəkat Elmlər Akademiyasının yanından, alimlərin yaşadığı yataxanadan başlayıb. Onun dediyinə görə azadlıq meydanına çatana qədər onların qarşısı bir neçə dəfə alınıb. Amma həmin təzyiqlərə baxmayaraq noyabrın 17-sində meydan bütövlükdə mitingçilərin nəzarətinə keçib. Həmin mitinglərdə iştirak edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər hesab edir ki, 17 günlük fasiləsiz mitinglərin ən gərgin dövrü noyabrın 20-sindən 24-ünə keçən gecə idi. Həmin vaxt mərkəzi hakimiyyətin Bakıda komendant saatı elan etməsinə baxmayaraq, İsa Qəmbər elə ən çox adamın da həmin gün meydana toplaşdığını deyir.
Və mən həmin gecə dərk elədim ki, bu artıq tarixə düşən bir hadisədir və həmin gün Azərbaycan xalqı müstəqilliyə layiq və qadir olduğunu sübut elədi.
Dirsəliş günü rəsmi bayram kimi 1992-ci ildə elan olunub. 1988-ci ilin noyabrına qədər Qarabağda yaşayan ermənilərin Ermənistana birləşmək istiqamətində hərəkətlərinə etiraz olaraq Bakıda müxtəlif aksiyalar keçirilmişdi. Amma Bakıda noyabrın 17-sində başlanan miting fasiləsiz xarakter aldığından və orada Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı çıxışlar səsləndiyindən sonradan həmin mitinglərin başlandığı gün Milli Dirsəliş günü kimi bayramlar sırasına daxil edildi. Bu mitingləri yalnız dekabrın 5-də Sovet qoşunları zor gücünə dağıdıb. Həmin vaxt bir nəfər dünyasını dəyişib, onlarla miting iştirakçısı həbs edilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığımız məlumata görə bu gün paytaxt Bakıda rəsmi bayram tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb. Bu hadisələrdən sonra yaranmağa başlayan və əsasən indi müxalifətdə olan partiyalarda dirsəliş gününü öz qərargahlarına qeyd edəcəklər.
Vaxt var idi, Azərbaycan idmançılarda bu himni oxumurdular, Sovet himni oxurdular. Müstəqillik həm də Azərbaycana dünyanın idman arenalarında öz bayrağı ilə, himni ilə təmsil olmaq imkanı verdi.
Yer gəlmişəm, birazdan idman xəbərlərimizdə olacaq. Azərbaycan Azadlıq Radiosu AZ saytında həm də idman xəbərlərindən daha geniş tanış olmaq olar. Burada həm də onlayn forumlar olur və bu dəfəki qonaq, forumdakı bu dəfəki qonaq Azərbaycan futbol üzrə milli komandasının rəhbəri Şahin Diniyevdir. Şahin bəyə suallarınız varsa bizim saytımıza daxil olub elə oradaca həmin sualları ona verə bilərsiniz və sonradan suallarınıza cavabları oxuya bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan 5 il ərzində müharibə eləməyəcək.
Gün çıxandan sonra bazarlarda simit tapılmır.
İslamçılar Rafiq Tağını öyrədənləri axtarır.
Azərbaycan 5 il ərzində müharibə eləməyəcək, bunu bugün çıxan qəzet yazır, Müsavat qəzeti yazır. Avropa Birliyi qarşısında öhdəlik götürüb Azərbaycan. Öhdəliyə görə Qarabağ münaqişəsi yalnız sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Yeni Müsavat yazır ki, Avropa Birliyi ilə imzalanan fəaliyyət planına görə götürülüb bu öhdəlik. Konfliktoloq Arif Yunus müsahibə verib Yeni Müsavata, deyib ki, belə bir öhdəliyin götürülməsini xəyanət hesab eləyənlərlə razılaşmır. Amma deyir ki, bu məsələdə hökumət tələsib. Burada əsas məsələ Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlıdır. Bizim imzaladığımız sənəddə, yəni fəaliyyət planında ərazi bütövlüyümüzün tanınması ilə bağlı məsələ dəqiq deyil. Orada yazılıb ki, 5 il müddətində müharibə olmasın, münaqişə sülhlə həll olunsun. Amma yazılmayıb ki, münaqişə hansı prinsip əsasından həll olunmalıdır. Arif Yunus deyir bunu, konfliktoloq. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı da müsahibə verib Yeni Müsavata. O deyir ki, belə bir öhdəlik götürmək güzəşt mövqeyi ilə çıxış eləməkdir Azərbaycan üçün.
Sement oyunu. Mərkəz qəzeti yazır ki, hökumət nə qədər desə ki, sement qıtlığı ilə mübarizə aparır, xeyri yoxdur, gün çıxandan sonra bazararda sement tapılmır. Satıcılar qəzetin əməkdaşına deyiblər ki, optimal və special sementləri sübh tezdən gətirilir və elə cəmi yarım saatda da satılıb qutarır. Özü də od qiymətinə kisəsi hətta 9 manata. Müəllif yazır ki, kimi bunu onunla izah eləyir ki, Qaradağ sement zavodu ilə bağlıdır bütün bunların hamısı. Zavodda sement pişirən peşlər kütləvi şəkildə sökülür. Kim də deyir ki, zavodun istehsal elədiyi sementin çox hissəsi Bakıda tikilən körpülərə gedir və qıtlıq da bundan yaranır. Bəziləri isə deyir ki, qıtlığı zavod özü yaradır. Bu süni qıtlıqdır. Məqsəd də odur ki, zavod gələn ildən qiymətləri qaldırsın. Bütün bunları Mərkəz qəzeti yazır. İqtisadiyyat mövzusunu birazdan biz də davam elətdirəcəyik. Biləcəksiniz ki, hökumət ipoteka şərtlərinə yenə əl gəzdirmək istəyir, yəni sadələşdirilmiş şərtlər istəyir tətbiq olunsun. Bunu iqtisadiyyat blokunda eşidəcəksiniz.
Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğlunun arxasında kim durursa onları tapmaq lazımdır. İstintaqı cəlb eləmək lazımdır. İslam Partiyasının sədri Hacı Hacıağa Nuri bunu Şərq qəzetinə müsahibəsində deyib. Xatırladım ki, Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu da, Rafiq Tağı da 2 ay həbsdə qalacaqlar. Onlar haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbər haqqında yazdığı yazıya görə. İslam Partiyasının sədri də deyir ki, proses onların istədiyi kimi gedir. Bir istəkləri də var ki, Sənət qəzeti ümumiyyətlə bağlansın. Bütün əlaqəli şəxslər məsuliyyətə, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsunlar.
Bunlar bu səhər olan qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbərətər verilişi davam eləyir. Bizim verilişə Azadlıq Radiosu AZ saytında da qulaq asa bilərsiniz. Həm də elə başqa verilişlərimizə, həm arxiv variantında, həm də canlı.
Siz Azadlıq Radiosu.az saytında həm də forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Bu dəfəki forumun sualı belədir. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaq ədalətli aparılırmı? Forma daxil olub, sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İranın nüvə proqramını başa çatdırmasına bir addım qaldı.
Rusiya əmək miqrantlarının sayını azaltmaq istəyir. Rusiya rəsmisi deyir ki, gəlmələr yerləri narahat edirlər, öz mədəniyyətlərini diktə edirlər Rusiyada.
Bugün Antalya'da Türk dilli dövlət başçılarının sammiti başlayır. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir.
Azərbaycanda iki jurnalist Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir ittihamı ilə həbs olundu.
Və bugün Azərbaycanda dirçəliş günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə 9:15. Biz axıra qədər qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda rüşvətxorluqla mübarizə eləməyə yeni metod tapıblar. İndi işinin tez düzəlməsini istəyənlər məmuru yox, elə dövlətin özünü görəcək.
Azərbaycan futbolundakı, Azərbaycanın futboldakı rəqibləri, Avropa 2008 turnirindəki seçmə oyunlardakı rəqiblərinin adı rüşvət qalmaqalında hallanır. Söhbət hansı rüşvət qalmaqalından gedir? Bu barədə birazdan. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verilişimiz davam eləyir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə həm də INSC Müzik FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu bu dalğada, orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Bu dalğada, orta dalğadakı verilişimizdə xəbərətər verilişi bitən kimi Qlobus proqramı başlayacaq. Verilişimizin dəvəmi dinləyicilər bilirlər ki, Qlobus xaricdə yaşayan Azərbaycanlardan danışır.
Belçikada və Lüksemburqdakı Azərbaycan cəmiyyətləri o qədər də, belə deyək də, aktivdir, amma biz istəyən dərəcədə aktiv deyirlər. Onlar da özümüzdə birləşdirir ki, çünki orada böyük, bilirsiniz, elə institutlar var ki, beynəlxalq institutlar var.
İş tapmaq sahəsində hərdən olur problemləri. Burada demək olar ki, hüquqları dövlət tərəfindən düzdür, qorunur. Yenə də dili kifayət qədər bilmədiyindən isə, ya nədənsə olur, qarşılaşır əzən.
İlk dəfə Türk dünyasının sərgi, rəssamın sərgisi Katolik mərkəzində olacaq.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Qlobus proqramında.
Samirə Fayqızı hazırlayıb Qlobus verilişini. Xəbərətlər başa çatan kimi dalğanı dəyişməyin. Qlobus verilişi efirə gedəcək saat 9:25 qalmış.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda rüşvətxorluqla mübarizədə yeni metod tapıblar. Vətəndaşı deyirlər ki, istəmirsən işin tez düzəlsin, növbədən kənar düzəlsin, daha məmuru niyə görürsən, arxa qapıdan keçmək istəyirsən, rüşvət kimi verdiyin pulu elə keçir dövlət büdcəsinə, işin də yenə həminki kimi növbədən kənar düzəlsin.
Yeni metodu istəyirlər birinci pasport verilməsinə tətbiq eləsinlər, ümumi vətəndaşlıq pasportlarının verilməsinə. Məhz kişinin xarici pasport dediyi sənədə. Artıq Milli Məclisdə müzakirələr başlayıb. Söhbəti parlament müxbirimiz İlqar Rəsul davam etdirəcək.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda ümumi vətəndaşlıq pasportu verilməsi qaydalarında bəzi dəyişikliklər ola bilər. Maliyyə Nazirliyinin Milli Məclisə təqdim etdiyi təkliflərə görə, ümumi vətəndaşlıq pasportu vətəndaşlara indiki kimi 30 günə deyil, 3-5 günə verilə bilər. Ancaq buna görə dövlət rüsumu kimi 120 manat ödəmək lazım gəlir. Millət vəkilləri qeyd edirlər ki, onsuz da elə indi də kiməsə təcili pasport lazım olanda 120 manat civarında müxtəlif qeyri-rəsmi xərcləri çəkməli olurlar. Amma yenə də əvvəlki qaydada kimsə pasportu, təcili deyil, bir ay müddətini almaq istəsə, indiki kimi 22 manat dövlət rüsumu ödəməlidir. Parlamentin komissiyalarında müzakirə edilən təklifdə qeyd edilir ki, ümumi vətəndaşlıq pasportları indiki kimi 5 illiyə deyil, 10 il müddətinə verilsin. Əvəzində isə dövlət rüsumu 22 manat deyil, 40 manat alınsın. Amma vaxtın uzadılmasına görə məbləğin bu qədər qaldırılmasına etiraz edənlər də var. Millət vəkili Asim Mollazadə.
Rüsumu artırmaq, artıq qalan məmurlara əlavə bir gəlir mənbəyi formalaşdırır.
Asim Mollazadə pasportların 30 günə verilməsinə qarşı çıxır və bu müddətin 15 günə indirilməsini təklif eləyir. Pasport Qeydiyyat İdarəsinin qarşısında söhbət elədiyim vətəndaşların isə məsələyə münasibəti fərqlidir.
Necə baxırsınız bu 15 gün olması məsələsinə?
15 gün otağa rahatdır.
120 manat verməyə necə baxırsınız? Çox ki, kimsə istəyirsə 5 günə alsın.
Öyle bu keçir pazar söhbətinə. 5 gün olmasın, 10 gün olsun.
Təklifləri Milli Məclisə təqdim edən Maliyyə Nazirinin müavini Azər Bayramov isə düşünür ki, səslənən iradların bəziləri qəbul edilə bilər. Amma xüsusilə dövlət rüsumunun miqdarı və pasportun verilmə müddəti barədə təkliflərində bəzi hesablamalara əsaslanıblar.
2 müddətə pasportları alınırsa dövlət rüsumunun həcmi 44 manat olur. 5 gün müddətində bunun yüksəldilməsi bu pasport alanın öz arzusundan asılıdır.
Amma hələlik pasportlarla bağlı təkliflər onu hazırlayan işçi qrupda təkrar müzakirədədir. Parlamentin spikeri bildirir ki, yaxın 10 gündə təkliflər millət vəkillərinin müzakirəsinə çıxarılmalıdır.
İlqar Rəsul. Amma Azərbaycanda bir məsəl də var, deyir, dədəm çox bilmişdi, kündədən sayır, nənəm ondan da çox bilmişdi, kündədən kəsir, hələ bilmək olmaz ki, bundan məmurlara nəsə eləmək olar, yoxsa yox.
Yaxşı misal, rüşvətlə bağlı bir söhbətimiz olacaq. Azərbaycanın futboldakı rəqibləri Belçika ilə Polşa arasındakı oyundan bağlı qalmaqal yaranıb. Amma bu barədə birazdan danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Neftin qiyməti 57 dollardan da aşağı düşüb, dünya bazarlarında Reuters agentliyi yazır bunu. İndi bu ən aşağı həddir son bir ildə. İyuldan bəri neft az qala 30% ucuzlaşıb. Baxmayaraq ki, OPEC neft ixrac edən ölkələr təşkilatı hasilatı təxminən 1 milyon barel azaldıb ucuzlaşmanın qarşısını almaq üçün.
Maraqlıdır ki, neft ucuzlaşır, qiymətin düşməməsi üçün OPEC hasilatı azaldır, Azərbaycan isə əksinə artırır. Azərbaycan iqtisadiyyatındakı yenilikləri Kəbiran Dilavərli çatdıracaq.
Milli Bankın idarə heyətinin qərarı ilə ipoteka kreditlərinin alınmasının daha da kütləvləşməsi, əhalinin daha geniş təbəqələrinin bu maliyyə xidmətindən istifadə edilməsi üçün noyabrın 20-sindən ipoteka kreditlərinin yenidən maliyyələşdirilməsi üzrə Azərbaycan İpoteka Fondunun kotirovka dərəcəsi 2% səviyyəsində müəyyən edilir. Azərbaycan İpoteka Fondundan verilən məlumata görə, eyni zamanda müvəkkil kredit təşkilatlarının markası maksimum 6% səviyyəsində müəyyənləşdirilib. Bugünədək verilmiş ipoteka kreditləri üzrə orta statistik faiz dərəcəsi 9.7% təşkil edib. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, hazırda ölkədə eyni vaxtda 5 elektrik stansiyasının tikintisi aparılır. Bu elektrik enerjisinin yüksək voltlu elektrik ötürmə xətləri və keyfiyyətli nəqlinin təmin edilməsinə kömək eləyəcək. Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumata görə, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında neft şirkəti 6 milyon tondan artıq neft hasil edib. Bu plandan 2.2% artıq, ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən isə 10 min ton çoxdur. İndi də noyabrın 16-sını olan valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
İpotekan şərtləri getdikcə azalır, yumşalır, amma ev bazarında deyəsən vəziyyət çətin dəyişir. Çünki ipoteka verilməyə başlayandan bəri 100 nəfərə heç çatmayıb ipoteka almaq, deməli ipoteka payı.
Futbol bazarında da yeniliklər, yeni transferlər gözlənilir. Qış pəncərəsində Real Madrid heyətində kimi görmək istəyir bu barədə idman xəbərlərində.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Çin olimpiyadasında idmançıların sağlamlığını sıçanlar qoruyacaq. Azərbaycanlı hakimə niyə 3 il verdilər? İdman yeniliklərinin vaxtıdır, idmandakı xəbərləri yeni Rövşəndən soruşacaq. Rövşən, bayaq ucundan qulağından dedim bu futbol qalma qalıb barəsində ətraflı danışdım. Nə məsələdir?
Belçika, UEFA-ya, Avropa Futbol Təşkilatına müraciət edib ki, Polşa komandasının oyuncusunun dediyi sözləri araşdırsınlar. Polşa komandasından Yasek Bak deyib ki, Belçika ilə oyundan qabaq ona rüşvət təklif ediblər. Polşa ilə Belçika sıra günü oynayıblar. Avropa çempionatının seçmə mərhələsində yeri gəlmişkən Azərbaycan da onlarla bir qrupdadır. Polşa həmin oyunda 1-0 udub, amma polyak futbolçu deyir ki, ondan xahiş ediblərmiş ki, oyundan əvvəl Belçikanın udmasına kömək eləsin. Yasek Bak bunu Polşa qəzetlərinə deyib, amma konkret deməyib ki, ondan nə kömək istəyiblər. Bəzi Polşa qəzetləri isə yazıb ki, öz mənbələrinə istinadən yazıb ki, Yasek Baka 10 min dollar təklif ediblər ki, Belçikanın oyuncusunu cərmə meydançasında yıxsın, yəni penalti təşkil eləsin. İndi Belçika Futbol Assosiasiyası istəyir ki, UEFA məsələni araşdırsın. Azərbaycanda isə bir hakimi şübhəli penaltiyaya görə tənbih ediblər. Hakim Babək Quliyev Qarabağ Karvan oyununda hesab 1-0 olarkən Qarabağların qapısına 11 metrlik cərmə zərbəsi təyin edib uzatma dəqiqələrində. Bu da oyunda böyük qalmaqala səbəb olub. Oyunun hakim inspektoru Füzuli Nəcəfov Babək Quliyevin hakimliyinə qeyri-kafi qiymət verib. Bu da onun ən azı 10 oyunluq cəzalandırılacağı deməkdir. Qarabağ rəhbəri isə hakimin mövsümün sonuna qədər cəzalandırılmasını istəyir. Real Madrid əlini Kakadan üzmək istəmir. Milanın və Barcelona yığmasının hücumçusunu, Braziliya yığmasının oyuncusunu transfer eləmək fikrindən daşınmayıb. Real həm də Barcelonadan Messi-ni almaq istəyir. Klubun prezidenti Ramon Calderon deyib ki, komandada Kaka Messi tandemini görmək istəyir. Əlbəttə, əgər klublar həmin futbolçuların satılmasına icazə versələr. Və 2008-ci ilin olimpiadasında Çində idmançılar üçün yemək hazırlamaqdan qabaq ərzaqları sıçanlara dadızdıracaqlar dequstasiya üçün. Bu barədə Sinxua agentliyi xəbər verir, məqsəd idmançıların sağlamlığını qorumaqdır.
Eksperimentlər sıçanların bəxtinə yazılıb, deyəsən, yazıq sıçanlar. İdman xəbərlərini dinlədi, çox sağ olun Rövşən. İdman barədə daha geniş materiallarla bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də Azərbaycan Futbol üzrə Milli Komandasının rəhbəri Şahin Diniyevlə onlayn forumda iştirak edə bilərsiniz. Saytı daxil olub Şahin bəyə nə sualınız varsa ünvanlaya bilərsiniz və sonradan həmin sualların cavablarını oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də müxtəlif mövzularda, aktual mövzularda, forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Bu dəfəki forumun sualı belədir. Elmar Hüseynovun qətlinin açılacağına inanırsınızmı?
Qeyd edim ki, sizin yazdığınız bütün suallar olduğu kimi yerləşdirilir saytda, heç bir redaktor olunmadan, hətta orfoqrafik səhvlərə belə toxunulmadan. Məqsədimiz də odur ki, sizin fikirlərinizi senzur eləməyək, olduğu kimi saytda saxlayaq ki, o gedib ünvanına, sualı ünvanladığınız adama gəlib çata bilsin.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi isə sona yaxınlaşır. Sonda bugünün hava məlumatını bir də yada salaq, amma bu indi bir qədər ətraflı.
Sinoptiklər bugün Bakıya yağış deyiblər. Gündüz 16 dərəcə isti olacaq. Axşama temperatur düşəcək 11 dərəcəyə. Şimal qərb küləyə əsəcək paytaxtda, axşama külək güclənəcək.
Rayonlarda da yağış yağacaq, dağlarda sulu qara və qara keçə bilər. Ölkə boyu temperatur 12-17 dərəcə olacaq, dağlarda isə 4-9 dərəcə. Qərb küləyə əsəcək, arabir güclənəcək.
Sinoptiklər məsləhət görürlər ki, ürək damar xəstələri ehtiyatlı olsunlar, çünki atmosfer təzyiqi sabit olmayacaq. Cənub-qərb küləyi Xəzriyə keçəcək. Gözlənilir ki, belə hava şəraiti hələ 2 gündə davam edəcək.
Amma elə evdə otura-otura da günü xoş keçirmək olar. Əsas nədir? Əsas odur ki, doğmaların arasında olasın, qalan şeylər düzələr.
Bir də hər səhər xəbər ətər verilişini deməyəsən.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbər ötər verilişinin sonuna gəlib çatdıq, sonda günün əsas xəbərlərini bir daha xatırladaq. Nüvə proqramını başa çatdırmağa İranın bircə addımı qalıb.
Rusiya əmək miqrantlarının sayını azaltmaq istəyir.
Bugün Antalya'da Türk dilli dövlət başçılarının sammiti başlayır.
İki jurnalist Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir ittihamı ilə həbs olundular.
Və bugün Azərbaycanda dirçəliş günüdür.
Bütün bunlar barədə ətraflı danışacağıq bir dəqiqədən sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Nüvə proqramına İranın bircə addımı qalıb proqramı başa çatdırmağa. Rəsmi İRNA agentliyi yazır ki, Prezident Mahmud Əhməd Nejad belə deyir, amma agentlik bu sonuncu addımın nədən ibarət ola biləcəyi haqqında bir söz demir. Hindistanın atom reaktorlarına isə bundan sonra beynəlxalq nəzarət olacaq. Amerika Senatında qəbul olunan qərara görə Birləşmiş Ştatlar bundan sonra Hindistana mülki nüvə yanacağı və nüvə texnologiyaları göndərə biləcəklər. Əvəzində isə Hindistan beynəlxalq monitorinqə şərait yaradacaq.
Rusiya hökuməti ölkədəki başqa millətlərdən olan işçilərin sayını azaltmaq istəyir. Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətinin rəsmisi Vyacheslav Pastavnin BBC-yə müsahibə verib, deyib ki, icazə vermək olmaz ki, bir ölkədə əmək miqrantlarının sayı yerli əhalinin sayının 17-20%-ni keçsin. Pastavnin deyir ki, gəlmələr yerli əhalini narahat edirlər. Qeyri-rəsmi məlumata görə Azərbaycanda 2 milyona qədər Azərbaycan, Rusiyada 2 milyona qədər Azərbaycan işləyir.
Bugün Antalya'da Türk dilli dövlət başçılarının sammiti başlayır. Tədbirdə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızstan prezidentləri iştirak edəcəklər. Türk dilli dövlət başçılarının sammiti 6 ildən bir keçirilir.
Yazıçı Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbər haqqında məqaləsinə görə 2 ay həbsdə qalacaq. Məqaləni çap eləyən Sənəd qəzetinin baş redaktoru da Samir Sədaqətoğlu da qərarı Nəsim rayon məhkəməsi çıxarıb. Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbəri təqdir eləməkdə düşmənçilik yaymaqda ittiham olunur. O, Azərbaycanda ilk yazıçıdır ki, milli, irqi və dini düşmənçiliyin təbliğinə yönələn hərəkətlərə görə ittiham olunur.
Hökumət Azadlıq qəzetinin binasındakı qurumlara yeni binalar təklif eləyir. Nə Azadlıq qəzeti, nə Turan agentliyi, nə də Xalq Cəbhəsi partiyası təklifləri qəbul eləmirlər. Bu təşkilatlar indiyə kimi şəhərin mərkəzində Xaqani küçəsi 33 ünvanda yerləşiblər. Dövlət Əmlak Komitəsi Azadlıq qəzetini məhkəməyə verib, deyir ki, icarə haqqını ödəmir, binadan çıxmalıdır. Təşkilatlar bunu mətbuata təzyiq kimi qiymətləndirirlər.
Dünən Azadlıq siyasi blokunun üzvləri də buna etiraz olaraq piket keçirmək istəyiblər prezident aparatının qarşısında. Polis nümayəndələrinin qarşısını kəsib, onları metronun Bakı Soveti stansiyasının içinə sıxışdırıb. İki nəfər xəsarət alıb. Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılmasına etiraz edənlərə, aclıq keçirənlərə isə iki qeyri hökumət təşkilatının rəhbəri də qoşulub. Mirvari Qəhrəmanlı bir də Məhəmməd Talıblı.
Sudan hökuməti Darfur əyalətinə əlavə qoşun yığılmasının prinsiplərini müəyyənləşdirib. BMT və Afrika Birliyinin sülhməramlı qüvvələri bu əraziyə göndəriləcək. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib ki, sülhməramlılar əsasən Afrika xalqlarının arasından seçiləcək. Darfur əyalətindəki münaqişədə son 3 ildə 200 minən çox adam ölüb.
Keçmiş Amerika əskərinə 90 il iş kəsilib. James Parker İraqda 14 yaşlı qızı zorlamaqda, qızı da ailəsini də qətlə yetirməkdə günahlandırılır. Qərarı Amerika Hərbi Məhkəməsi çıxarıb. İndiyə qədər 4 Amerika əskəri haqqında eyni ittihamla cinayət işi açılıb.
İraqın Nasiriyə şəhərində isə 14 nəfər oğurlanıb, onların 4-ü Amerika aldı. Bağdatda isə 6 mikroavtobus sərnişinləri ilə bir yerdə yoxa çıxıb. Məlumatı Reuters agentliyi yayıb. Əsir götürülənlərin sayı hələ dəqiq bilinmir. Rəsmi Əl İraqiyyə telekanalının məlumatına görə, avtobusları qaçıranlar artıq 60-dan çox sərnişini öldürüblər. Müstəqil mənbələr hələ ki, xəbəri təsdiqləməyiblər.
İsrail yaxın şərqdə sülhünə bağlı təklifləri rədd edib. Təklifləri İspanya, Fransa, bir də İtaliya təqdim eləmişdi. Bu planın əvvəlkilərdən nə ilə fərqləndiyi açıqlanmır. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, Fələstinlə özü birbaşa danışıqlar aparmağa üstünlük verir.
Bunlar bu sahədə olan xəbərlərin qısa icmalı idi. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi burada başa çatır. Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Verilişlərimiz isə Globus proqramı ilə davam edəcək. Globusu Samirə Faiq qızı hazırlayıb. Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun.
Belçikada və Lüksemburqdakı Azərbaycan cəmiyyətləri o qədər də belə deyək də aktivdir, amma biz istəyən dərəcəli aktiv deyirlər. Onlar da özümüzdə birləşdirdik. Çünki orada böyük biznes, elə institutlar var ki, beynəlxalq institutlar var.
İş tapmaq sahəsində hərdən olur problemləri. Burada demək olar ki, hüquqları dövlət tərəfindən düzdür qorunur. Yenə də dili kifayət qədər bilmədiyindən isə, ya nədənsə olurdu, qarşılaşır əzən.
İlk dəfə Türk dünyasının sərgi, rəssamın sərgisi Katolik mərkəzində olacaq.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Globus proqramında.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları... Fransada Azərbaycanlıların diaspora mərkəzinin sədri Natalya Abbasova.
İş tapmaq sahəsində hərdən olur problemləri, dövlətdə məsələn hüquqlarının, burada demək olar ki, hüquqları dövlət tərəfindən düzgün qorunur. Yenə də hardasa dili kifayət qədər bilmədiyindən ya nədənsə olurdu, qarşılaşır əzən.
Azərbaycan Niderland Cəmiyyətinin sədri Sahil Qasımov.
Belçikada və Lüksemburqdakı Azərbaycan cəmiyyətləri o qədər də belə deyək də aktivdir, amma biz istəyən dərəcədə aktiv deyillər. Onlar da özümüzə birləşdirdik ki, çünki orada böyük bilirsiniz, elə institutlar var ki, beynəlxalq institutlar var.
Almaniyada yaşayan Azərbaycanlı mimar Əşrəf Heybətov.
İlk dəfə Türk dünyasının sərgi, rəssamın sərgisi Katolik mərkəzində olacaq.
Efirdə Globus proqramıdır. Bugünlərdə Fransanın Metz şəhərində yeni Azərbaycan diaspora cəmiyyəti yaradıldı. Fransada Azərbaycanlıların diaspora mərkəzi. Mərkəzin sədri seçilmiş Natalya Abbasova deyir ki, mərkəzin yaranmasında məqsəd Fransada yaşayan Azərbaycanlıları bir araya gətirmək, bir də bu ölkədə Azərbaycanı, onun mədəniyyətini təbliğ eləməkdir. Natalya Abbasova 8 il əvvəl işi ilə əlaqədar Fransaya köçüb. Artıq bu ölkənin vətəndaşlığını alıb. Hazırda məktəbdə ingilis dili dərs deyir, həm də tərcüməçi kimi çalışır. Deyir ki, bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların ən böyük problemi iş tapmaqla bağlıdır. Başqa Avropa ölkələrində olduğu kimi Fransada da Azərbaycan diplomlarını tanımırlar. Diplomların təsdiq olunması isə çox çətin prosesdir.
Metz şəhərində və ətrafında bir neçə azərbaycanlı ailələri var. Ümumiyyətlə Fransanın özündə də artıq azərbaycanlı ailələri çoxdur, yaşayırlar. Bizdə tələbləri çoxdur, onların demək olar ki, çox gec-gec görüşürlər, əlaqələri çox-çox idutdur və biz qərar aldıq, yəni bütün azərbaycanlı ailələr deyəndə, ailələrdən bəziləri birləşib, ailələri bütün Azərbaycan ailələrini cəmləşdirmək, bir yerə toplamaq, birlikdə mədəniyyətimizi, tariximizi, milli bayramlarımızı yaşatmaq, balalarımız üçün Azərbaycan dilini yaddan çıxartmamaq üçün, onları öyrətmək üçün, məktəb açmaq kimi arzularımızı həyata keçirməkdir.
Siz yalnız Met şəhərindəki azərbaycanlıları birləşdirirsiniz, yoxsa ümumiyyətlə Fransa üzrə?
Yox, bu Met şəhərində azərbaycanlıları birləşdirmək deyil, məqsədimiz bütün Fransada yaşayan azərbaycanlarımızı birləşdirməkdir. Mən sizə demək istərdim ki, Fransanın departamentləri üzrə, yəni torpaqları üzrə sədr müavinləri iclasda seçilib və bu cəmiyyətin məqsədi bütün Fransada yaşayan azərbaycanlıları cəmləşdirmək, toplaşdırmaq və bütün Avropa Birliyində, nəinki Fransada, bütün dünyada nə qədər cəmiyyətlərimiz var, onlarla sıx əlaqə saxlayıb, sıx işləmək.
Siz artıq legitim fəaliyyət göstərirsiniz də, qeydiyyatdan da keçmişsiniz.
Bəli, bəli. Ayın 18-də Met şəhərinin məhkəməsində hüquqi statusa malik bir qeydiyyatdan keçmişik. Cəmiyyətimizin adı Fransızca və Azərbaycanca qeydiyyatdan keçirilir.
Artıq var ofisiniz, yoxsa açmalısınız?
Demək olar, bizim bu cəmiyyət təzə yaranıb bir neçə aydır sizin düzü və ofis hələlik bizim evimizdir, bizim ünvanımızdır. Yəni gələcəkdə isə biz ofis, yəni bu bizim maddi cəhətdən də çətinliklərimiz hər halda təzə açıldığına görə çətinliklərimiz var. Mən ümid edirəm ki, həm maddi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən bütün Azərbaycan ailələrimiz birləşib, toplaşıb, köməkləşib bir ofisdə açmalıyıq.
Yer gəlmiş Met şəhəri nə şəhərdir? Əhalisi nə qədərdir? Azərbaycanlılar nə qədərdir orada?
Met şəhəri Loran torpağının, Fransanın Loran torpağının mərkəz şəhəridir. Əhalisi aradasa 800 min nəfər olar. Azərbaycanlılara gəldikdə Azərbaycan ailələri, yəni haradasa 15-17 arasında Azərbaycan ailələri yaşayır. Lakin bu təmiz Azərbaycandan gələn ailələrdir. Ancaq burada çoxlu İran və Türk Azəriləri var ki, həddindən çoxdular, demək olar ki, və onlar da çox sevinirlər bu cəmiyyətin açılmağına.
Bəs sizin şəhərdə yaşayan azərbaycanlılar ən çox hansı sahələrdə işləyirlər?
Bağçada işləyənlər var, məsələn, məktəb, təhsil ocaqlarında işləyənlər var. Mən özüm ingilis dili müəlliməsiyəm, dərs deyirəm ingilis dilindən. Həkim var, məsələn, bir ailə var ki, həkimdir, özü həkim işləyir, xəstəxanada. Müxtəlif kommersiya üzrə, məsələn, işləyənlər var, çoxdur. Müxtəlif sahələrdə işləyənlər var, yəni təhlükəsizlik sistemində işləyənlər var.
Onlar artıq Fransa vətəndaşıdırlar, yoxsa hələ ki Azərbaycan vətəndaşıdırlar?
Fransız vətəndaşları da var, əksəriyyəti Fransız vətəndaşlarıdır.
Yəni, yəqin ki, çoxdan yaşayırlar, Sovet vaxtında?
Bəli, çoxdan yaşayırlar.
Bəs Azərbaycanı necə tanıyırlar orada?
Azərbaycanı çox zəif tanıyırlar. Elə bizim böyük məqsədimiz budur ki, Azərbaycanı tanıtırmaq, Azərbaycanla sıx əlaqə saxlamaq, Azərbaycanın dövlətinin bütövlüyünü, tarixini tanıtırmaq. Azərbaycan dedikdə birinci onların, fransızların, deməli, keçmiş dövlət, Rus, deməli, Sovet dövləti, yəni bir respublika, Sovet, keçmiş Sovet dövlət itfaqının bir respublikası kimi.
Bəs ən çox hansı problemləri olur orada Azərbaycanlıların?
İş tapmaq sahəsində hərdən olur problemləri. Dövlətdə, məsələn, hüquqlarının, burada demək olar ki, hüquqları dövlət tərəfindən düzdür qorunur hamının bir nəfər kimi. Yenə də olmasa, necə də olsa, hər halda haradasa bir dili kifayət qədər bilmədiyindənsə ya nədənsə olur, qarşılaşır əzdən olur. Ümumi iş problemi daha çox çətindir iş tapmaq, yəni diplomla, diplomun təsdiqi, işə öz sənədləri üzrə düzəlmələri.
Yeri gəlmişkən Azərbaycandan gələn mütəxəssislər, onlar öz diplomları ilə oxuduqları sahədə çalışa bilirlərmi öz ixtisasında?
Çox çətin, çox çətin. 100-dən demək olar ki, 10%-i öz sənəti üzrə işləyir.
Bəs qalanları?
O qalanları ixtisasını dəyişirlər, yəni başqa bir ixtisas seçirlər. O ixtisası dəyişmək üçün də burada fransız qanuna uyğunluğuna əsasən onlara deməli hər hansı bir ixtisas əldə edirlər, oxuyub ixtisas əldə edirlər ki, işləsinlər.
Bu Fransada yeni yaradılmış Azərbaycanlıların diaspora mərkəzinin sədri Natilla Abbasovadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti sujetimiz isə Hollandiyadandır. Hollandiya, Belçika və Lüksemburqda fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspora cəmiyyətləri Benilüks Azərbaycanlıları Konqresini yaratmaq qərarına gəliblər. Bu təşəbbüslə Niderland Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Sahil Qasımov çıxış edib. Noyabrın 18-də Amsterdam şəhərində Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin təsis konfransı keçiriləcək. Konqresə bu 3 ölkədə yaradılmış 15-ə yaxın Azərbaycan icması, eləcə də Irak Türkmənlərinin məclisi daxil olacaq. Konqresin yaradılmasının məqsədi barədə bizə Sahil Qasımov danışdı.
Bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlılar sadəcə olaraq artıq bir mərkəzdən idarə olunmaq üçün və bütün işləri daha bir mütəşəkkil şəkildə düzənləmək üçün birləşmək qərarı veriblər. Və bildiyiniz kimi burada çox bəzi partiləri tutan cəmiyyətlərimiz var, müxtəlif dünya görüşlü, siyasi baxışlı cəmiyyətlərimiz var. Amma bundan hamısına rağmen biz milli platformada birləşirik. Yəni biz Azərbaycançılıq uğrunda biz birləşirik. Əvvəlki bu bütün küskünlüklər və kimisə dəstəkləmə, bütün bunlar artıq arxada qaldı.
Orada yəqin ki, çoxlu İrandan olan, Türkiyədən olan Azərbaycanlılar da var.
Bəli, bəli. Burada nəinki Şimali Azərbaycandan olan cəmiyyətlər birləşir. Bizə həm Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlılar birləşir, onların cəmiyyətləri birləşir. Məsələn, İğdırdan gələn Azərbaycanlıların böyük bir cəmiyyəti var, onların çox mütəşəkkil, məsələn, bu Haqa şəhərində. Onlar bizimlə birləşir. Bundan əlavə İraq türkmənləri bizimlə birləşir. Onların məclis halında birləşirlər. Biz onlara türkmən deyirik, amma onlar tarixən Azərbaycanlılardır. Türkmən, yəni onlar məclis halında, o məclisdə 5 cəmiyyətlər vardır. Məclis halında bizim bu konqresə birləşir. Və bundan əlavə təbii ki, Cənubi Azərbaycanda olan qardaşlarımız da bizimlə birləşirlər.
Sahil bəy, bu 3 ölkədə Hollandiya, Belçika və Lüksemburqda Azərbaycan diasporasının təşkilatlanması eyni səviyyədədirmi?
Aksi olmadı da, bu Hollanda yaşayan diaspora çox mütəşəkkil və çox güclü bir diasporadır. Bunu biz hamı qəbul edirik. Bunu nəinki Azərbaycan qəbul edir, bunu Ermənistan da bugün qəbul edir, bunu Türkiyədə qəbul edir, bunu Yahudilər də qəbul edir. Burada yaşayan Azərbaycanlılar ən güclü diasporadır. Və təbii ki, biz də bunu fikirləşərəkdən, düşünərəkdən ki, qalan ölkələrdə, yəni Belçikada və Lüksemburqdakı Azərbaycan cəmiyyətləri o qədər də, belə deyək də, aktivdir, amma biz isteyen derecede aktif değiller. Onlar da özümüze birleştirdik. Çünkü orada büyük, bilirsiniz, ele institutlar var ki, beynelhalk institutlar var orada, Avrupa Birliği var orada, NATO var orada, başka beynelhalk cemiyetler var ki, biz onları da tabii ki onları düşünerekten ki orada bizim tezgimiz veyahut bizim orada onlarla birlikte işbirliğimiz lazım. Ve bunda nezir olarak biz hamımızı birlikte birleşerek onlarla bir kömek yardım olarak. Muhtemelen cemiyetler birleşir burada. Mesela Azerbaycan Nizalan cemiyeti birleşir Amsterdam'da burada. Hakkadaki dernekler, Türk Azerbaycan Kültür Derneği birleşir. Azerbaycan'ın Dostlar Cemiyeti, biliyorsunuz Yelman Mustafa'da, o bizimle birleşir. Bundan sonra Belçika Dostluk Cemiyeti birleşir bizimle. Lüksemburg'da yeni orada cemiyetimiz yok idi. Artık orada bir biz Medeniyet ve Ticaret adlı bir cemiyet açtık Lüksemburg'da dünen mesela. O da onlarla bizimle ve en ümdesi ise biz Gençlerin Koordinasyon Şurası'nı yarattı Benelüksüzler. Bu çok büyük, mühim bir şeydi. Bu Yunan ayının 29'unda yarandı ve Gençlerin bu Koordinasyon Şurası da tabii ki onlar bizim yanımızdadılar ve bizim destekliyorlar ve bizimle de birleştirdiler.
Siz de bilirsiniz mi? Ümumiyyətlə Benelüks ölkələrində Azərbaycanlıların sayı nə qədərdir?
Müxtəlif rəqəmlər göstərilir, amma bizim bütün bu məlumatımıza əsasən, bütün bu ölkə hamısında 50 mindən çox Azərbaycanlılar yaşayır Benelüks ölkələrində. Bunun ən çoxu Azərbaycanlılar Niderlandda yaşayırlar, Niderland Krallığında yaşayırlar. Bu 30 mindən çoxdur. Təbii ki, biz burada hamısını düşünüb fikirləşirik. Yəni, burada həm Cənubdan gələnləri, həm Türkiyədən gələn Azərbaycanlılar fikirləşirik. Düşmənləri hesab etmirik. Çünki düşmənlər, onlar sadəcə İraqdan gələn düşmən kimi gedirlər. Amma onları hesablasaq, bəlkə də 100 mindən çox Azərbaycanlılar vardır.
Sahib bəy, indi hardasa 2 ildən çoxdur ki, Avropa Azərbaycanlılar Kongresi yaranıbdır. Deməli, bu Benelüks Kongresi bu kongresin tərkibində olacaq. Bu SMEIL, yəni bu cür qurumların yaradılması diaspora fəaliyyəti baxımından nə dərəcədə effektivdir?
Bilirsiniz, Avropa Azərbaycan Kongresində burada qarışdırılmayar. Çünki Avropa Azərbaycan Kongresində mən də orada varam. Mən də oradakı vitse-prezidentlərdən biri də mənim. Amma bu institut biraz zəif işlədi, hələ işləmədi. Yəni bunun tədarüsü bilirsiniz ki, bu yaxınlarda yenidən 2 ildən sonra hər 2 ildən bir keçirilməlidir və qarşıda gələn ildə 1-ci kvartalda bu AKİN konfransı keçirilməlidir. Amma bu başqa bir şeydir. Bu bilirsiniz Benelüks ölkələrində yaşayan Azərbaycanlıların bu öz istəkləridir. Bilirsiniz, mən sizə qısaca bir misal çəkim də. Biz bütün aksiyalara, bütün mitinglərə, bütün nümayişlərə hamımız birlikdə qatılırdıq. İstər müxalifət, dünya görüşlü, siyasi baxışlı insanlarımız, istər iqtidara yaxınlar, istər neytral, belə deyək, cəmiyyətlə hamımız eyni şeyi eləyirdik. Amma bir-birimizdən ayrı-ayrılıq deyildik, bir-birimizdən küskün halda eləyirdik, bir-birimizə baxa bilmirdik gözünün içinə. Amma biz artıq yenə deyirəm, təkrarlayıram, biz bunu keçdik. Çünki eyni işi görürük biz.
Sahib bəy, bizim söhbətimizin əvvəlində siz dediniz ki, Hollandiyada ən mütəşəkkil Azərbaycan diasporası var. Bəs Azərbaycanlıların maraqları, ümumiyyətlə bir ölkə kimi Azərbaycanın maraqları baxımından Azərbaycan diasporası Hollandiyada nəyə nail olub bugünədək?
Azərbaycan diasporası Hollandiyada çox şey nail olub. Sadəcə olaraq mən ən böyüklərini sizə deyim. Bir neçə il bundan qabaq, bilirsiniz ki, ermənilərin dəstəkləyən, sponsorluğunu edən burada bir böyük bir İKF deyən bir belə deyək cəmiyyət var, onların cəmiyyəti var. İKF bu xristiyan, ümumdünya xristiyan təşkilatıdır. Onların erməniləri sponsorluğu, onları dəstəkləyən bir film çəkdilər. Bu film Ümid Sonuncu Ölür. Siz də bəlkə duydunuz eşitdiniz o film haqqında. Yəni o filmin, biz o filmin məsələn qarşısını aldıq. O film tamamilə gündəmdən götürüldü. Nə qədər məsraf olunmuşdu, pul verilmişdi o filmin çəkilməsi üçün. Amma o film artıq bizim təzyiqimizlə heç bir ekrana getmədi. Heç bir yerə satılmadı və hətta şeylər də çıxardı. Bu satış yarmaqlarına belə çıxarılmadı. Bu bir. İkinci, biz bu yaxınlarda Qarabağda bir şahmat turniri keçirilirdi və Hollandiya ora öz iki şahmatçısını göndərmişdi bilməyərəkdən. Məsələn, bizim bu federasiyayla bir təzyiqimiz oldu ki, onlar üzr dilər, məktub yazdılar, rəsmi məktub yazdılar ki, bir də bunu bilmədilər, bunun nə ilə bağlı olduğunu bilməmişdilər və bundan sonra heç bir vaxt bu təşkil təkrar olunmayacaq. Bundan sonra biz milli liderimiz Heydər Əliyevin rəsmi olan poçt markası bıraxdı Avropada. Bu da böyük bir işdir, Azərbaycan üçün böyük bir işdir. Çünki bizim milli liderimizdir o və bu tanıtıldı. Azərbaycan Respublikası tanıtıldı. Yəni belə işlərimiz çoxdur. Biz bir kitab bıraxıldı məsələn lobbinin gücü deyə. Belə deyək ki, Ermənistanın fikirlərinə, Ermənistanın bütün siyasətinə qarşı burada məsələn onların ümumiyyətlə bu yüzyıllarla lobby nələr eləyib. Onlar fransız dilində bu kitab bıraxıldı. Təbii ki, burada bizim səfirliyin də səfirlik deyəndə səfirlik düz olmaz. Fuad Hümbətov var orada səfirlik əməkdaşı və onun da böyük bir rolu oldu və bu kitab artıq bilirsiniz ki, işıq üzü görüb.
Hollandiyadakı Azərbaycanlıların vəziyyətinin yaxşılaşmasında diasporanın mütəşəkkil olması nə kimi rol oynayır? Bunu ona görə soruşuram ki, Hollandiyadakı Azərbaycanlılar çox vaxt deyirlər ki, son vaxtlar onların vəziyyəti pisləşib.
Nəinki Azərbaycanlıların vəziyyəti burada pisləşib, belə deyək. Bu doğru deyil. Ümumiyyətlə, bu sağ partiya, belə deyək, sağçıların partisi iqtidara gəldikdən sonra Hollandiyada bu 4 il yarımda artıq bütün xaricilərin vəziyyəti pisləşib. Azərbaycanlıların deyil, bu türklərin deyil. Məsələn, bu yaxınlarda 3 türk millət vəkilini tamamilə seçkilərdən çıxartdılar. Bugün bir seçki, bir həftədən sonra seçkilər olacaq Hollandiyada. Onları seçkilərə belə buraxmadılar. Azərbaycanlıların vəziyyəti burada mən deməzdim ki, o qədər də pisdir. Bu doğru deyil. Düzdür. Bəzi insanların leqallaşma məsələlərində problemləri var. Amma biz cəmiyyət olaraq təbii ki öz Azərbaycanlımızı, bizə yaxın olan, aktiv olan Azərbaycanlımızı belə deyək də, biz həmişə dəstəkləmişik, həmişə qorumuşuq, dəstəkləmişik.
Bu Hollandiyadan Azərbaycan Niderland cəmiyyətinin sədri Sahil Qasımovdur. Sahil Qasımov bizə Benilüks Azərbaycanlılar Konqresinin yaradılmasından danışdı. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. İndi də qonaqlarla söhbətlərə ara verib bir mahnını dinləyək. Bu dəfə Amerikada yaşayan Azərbaycanlı müğənni Yakub Zürubçunun ifasında Dərdi Mən mahnısına qulaq asaq.
Kəsilirəm bəndibəm Nalə tərkin qılmazam ney Tək kəsilirəm bəndibəm Mədədəy bəxt yoxsa kamidir mümkün deyil Deyilə kim ol dilrubabi dərddir məm dərdimən Deyilə kim ol dilrubabi dərddir məm dərdimən Dərdimən, dərdimən Dərdimən, dərdimən, dərdimən, dərdimən, dərdimən. Dərdimən, dərdimən, dərdimən, dərdimən, dərdimən, dərdimən, dərdimən.
Yakup Zürufçunun ifasında Dərdi Mən mahnısına qulaq astınız. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı Almanya'nın Koblenz şəhərində yaşayan Azərbaycanın əməkdar rəssamı, UNESCO'nun Rəssamlar Federasiyasının üzvü Əşrəf Heybətovdur. Xatırladım ki, Əşrəf Heybətov 10 ildən çoxdur ki, Almanya'da yaşayır, bundan qabaq isə uzun müddət Rusiyada yaşayıb. Azərbaycandan uzaqda olmasına baxmayaraq, rəssamın yaradıcılığında vətənlə bağlı motivlər həmişə yer alıb. Bu, onun son əsərlərində də öz əksini tapıb. Əşrəf Heybətov bizə son işləri barədə danışdı. Onun axırıncı sərgisi Rumıniyada olub. Gələn ilin fevral ayında isə onun Vatikanda sərgisi keçiriləcək və burada Bibliya əsasında çəkdiyi əsərlər nümayiş etdiriləcək.
Əvvəlcə demək istəyirəm ki, çox sağ ol ki, məni unutmadınız, zəng elədiniz, maraqlanırsınız. Çox-çox sizə minnətdarım. Mənim axırıncı sərgi oldu Rumıniyada, Buxarestdə, prezidentin sarayında. Ora sərgi ilə Azərbaycan rəngləri, sərginin adı dəvət elədi bizim tanımış, bizim hörmətli səfirimiz Eldar Həsənov. Sərgi açıldı iyun ayında, ən böyük prezident sarayında muzey Kotçeni adlanır. Ora 50 dənə tablo mən gətirdim, hamısı Azərbaycanla bağlı, bizim təbiət, bizim tariximiz. Şto interesno, bu sərgidə ilk dəfə Qarabağla bağlı 4 dənə tablo sərgiyə qoymuşam.
Bu əsərləri siz Bakıda hələ yaratmışsınız, yoxsa Almaniyada bu qürbətdə yaşadığınız dövrdə?
Mən Almaniyada 11 il otururam, Koblenz şəhərdə, siz onu bəlkə eşidmişsiniz. Çoxsu işlər, mən Azərbaycanla bağlı tablolar Almaniyada yaratdım.
Yəni bu son illərin ərzində?
Bəli, bəli.
Bəs indi nəyin üstündə işləyirsiniz?
İndi fevral, gələn il, Allah qoysa Allah dava versin, gələn il, fevralin ikinci половине у меня будет очень ответственная выставка Ватиканда, Ромада. По мотивам Библии я написал серию картин «Старый Новый Завет». 35 картин. Эту работу видели в альбоме «Ватикане». Туда их послал наш представитель в Ватикане, уважаемый Эльчин Амирбеков. Эвэльджи мэнэм сэргим истидле ноябрайнда açsınlar, amma qərara Ministerstvoda inostranih dəl gəliblər. Fevralda Vatikana bizim Şeyx Allahşükür Paşazadə gedəcək. Bu sərgi onun vizitla bağlanıb, ştob Allahşükür də iştirak olsun açılışda. İlk dəfə Türk dünyasının sərgi, rəssamın sərgisi Katolik mərkəzində olacaq.
Əşrəf bəy, siz öz yaradıcılığınızda nə vaxtsa dini mövzuya müraciət eləmişsinizmi, yoxsa bu ilk dəfədir ki, siz dini mövzuyla bağlı belə əsərlər yaradırsınız, necə ki, bu Vatikandakı sərgiyə hazırlaşırsınız indi?
Bilirsiniz, əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, işte, mən Allaha inanam adamam, mən üzümü Allaha tutmuşam, amma namaz qılan deyirəm. Amma mənim əsərimdə religiozna tema отражена. Это в чем сказывается, деймі сізе. Хэр өлкеде, шэрг өлкеде мэн оланда, я пишу архитектурные исламские мотивы. Мэн чо хоштыра, мэнім чо шлэнда гюмбэзлэр олур. Известную архитектуру исламскую изображаю. Потом духовных лиц пишу портреты. В общем, наша культура Азербайджана неразрывно связана с исламом. Поэтому мимо этой темы я, как художник и гражданин, и азербайджанец, не мог не писать и не пройти мимо этой темы.
Азербайджана тез-тез ми гедив гелишиниз?
Чалышырым тез-тез гедим. Кечен дефе 10 ил бундан габак Бакидан гайтмышам.
10 ил бундан габак? Ялнас...
10 гюн бундан габак башты. Bakıda mənim işim bağlı idi s fondom kulturi druzey Azərbaycana. Tam şəhs bir dənə proyekt var, projekt bizdə var. Yubileyni albom Azərbaycan muqamı yaratmaq gələn il. Məndə böyük seriyası var. Я работаю над большой серией «Азербайджанские красавицы». 70 листов цветных. Onlardan 12 dənə muqamla bağlı obrazı. İndi onları salacaqlar yubileyni albom. Bir də Nizami muzeyində, indi siz bilirsiniz, restavrasiya gedir. Mənim dostum, mən onunla bir yerdə işləyirdim. Baş rəssam 89-da. Bakıda məni Moskvadan dəvət edirlər. Baş rəssam Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyində. Biz hörmətli, bizim sevimli, mənim dostum
Rafael Hüseynov indi muzeyin direktoru olub. O məni rəssam kimi tanıyır. И доверил мне большое оформление, bir dənə böyük divar olacaq orada. Azərbaycan folklorundan bağlı temanı mən indi onun üstündə eskiz edirəm.
Bu Almaniyada yaşayan Azərbaycanlı rəssam Əşrəf Heybətovdur. Bu günə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrinizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.